Sango na VOA.
Mboti na baibansa bozuli baku ya kulanda Sango olokota ya Lingala na VOA, The Voice of America uta Washington na Edi Isango. Kuri ya cassation e boyibo senga ya kubima boloko ya Vital Kamerhe mukambi ya ndako ya musala ya president Félix Tshisekedi. Basambili baye bakendaki na kur eye sima na boboyi ya kur d'appel. Laboratoire ya INRB fungwa milelo na Goma na etuka ya Nord Kivu mukambi ya misala miye na ekolo Kongo Demokratika Dr. Jean-Jacques Muyembende abetaki piololo na yango na Goma mpe alobi laboratoire eye ezali pona kosala ba test ya coronavirus mpe ya Ebola na monyele ya ekolo Kongo Demokratika. Tolanda Bozindo na Sango na Erikas Mwisi.
Alobi de Kotolo Jean-Jacques Muyembe, liboso ya bapondi Sango.
Au début, on a un peu tâtonné, mais maintenant.
Les bandelis, tous la dit Kouyimaïma, Kassilelo, Tosili Kouyeba, le Lengenini, Dokobundisa COVID, Poet Ebola, Yango Pézala, Kikakabouye.
Aliko Senga Lifuta, Liabango, Ya Sanzami Bale, Christophe Yoka, Azalaki Wana, Azaki Mongongo na Boko Katina Bango.
Soki salaire ya ite, mosale ya ite. Toi ko sa mosala ya haut risque. Webi virus Ebola, ezai très très dangereux. Webi virus ya COVID-19, ezai très dangereux. Awa na mboka biso to eda pandémie COVID-19 na pe epidémie ya Ebola. To sali siko de mois. Biso commission à laboratoire. Alors to yaka awa na ba propre moyen na biso to zai ko futa ba transport. Ba pesa na biso na mai ya komela te mama. Yo moko se débrouiller mai. Bien sûr ko sa mosala somme pour réclamer Nzala. Er moko ko senga o dwa mo gato to dwa kate lero de mois. Par conséquent, biso to sengi ba pesa biso mbongo na biso ya 2 mois.
Réclamer droit na biso papa, il y a 2 mois déjà au to consommer to zo futa mate. To zo yawa eza ba transport ya biso moko to ba pesa biso ata mai te et l'autre côté to zo travailler toute la journée de 7h30 à des fois to longo à ba 20h. Sur les chantiers il y a un retard pour travailler 6 heures et aussi là pour que tous aient résultat.
Nous talons à Biloko, Ezalina Nulikolo, na Ngumba Kinshasa, pe na Bisika Bisusu, na Ngonga Eye, to tope Motango, ya Kobongo la Mbongo, ya Kongo, na Mbongo ya Bapaya, Ezaliko Kita, Viva Lingala, Ezwaki Ndimbola, ya professeur ya économie na Université ya Kinshasa, Godin Poi, ou Ezalimo Kambi, ya Etuka, ya Kinshasa, Tolandaye.
Nabotinoso aidi ekonomi ya Kongo, tozalaka na miloko misato oyo ebebisaka mone na biso. Miloko wana ezali environnement economique na biso, ezali problème oyo epeli mbongo moko na biso, pe ezali makambo balance ya pema na biso. Alors ekosala maete na mikolo boye, lokola pandemie coronavirus ezali, ekonomi na biso ezali na te nzami, bino bato bosomaka mabanga na talo na biso boza kosoma lisusu bongo ezalaka te. Alors yango nde esaleki badevid ekomi moke na Kongo. Mbe esalaki ete mwambongo eyaki kobeba me na mikolo oyo toleka mokonzi ya mboka akamataki meko koyebisa guvernema na banke centrale ete esengeli kosala nyonso mone na biso oyebanda kozongela valeur nango moi na moi. Mbe esali ete lelo apekisi banke centrale na biso makambo ya planche ya bilie esalama lisusu te. Bayebisi mpe banke centrale na biso na mwa reserve tozalaki nango basala ya injection ya badevi na marché po esunga mone na biso ezongela valeur nango.
Kasi mone ezobonga kasi na prix ezokende likolo.
Makambo ya mone na ya prix esalamaka ka mbala moko te soki mbongo ongi valeur nango na ntongo okozela changement ya prix na pokwa te parce que baoperateur économique baza batala eske kobonga ngo ekoumela ou bien ekosala kaka mbongo nga moke.
Batong kama moko babimisa mi lobi loleki na boloko ya bukengi makasi na buluo na kilometre kama bene na Lubumbashi suka na sangola biso yango yo tukutanisi mangu kami kaje wa tino kutu sangu.
Bozali kolanda emission na biso, emission na bino, kokolongono pe bomoi na kati ya VOA.